У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20 годин. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Затриманий журналіст Олександр Звіжков. Про це повідомили у Мінському городському суді. 11 студеня журналіста будуть судити поводля обвинувачення у розпалюванні релігійної ворожості за публікацію карикатурів на пророка Мухаммеда у газеті «Згода» 2 роки тому. Дмитро Хвідоруку відмовили у заведенні кримінальної справи по факті його нацбиття супрацовниками міліції. На 10 студеня індивідуальні предпринимальники призначили мітинг протесту на Кастричницькій площі Мінську. Були президенти Чехії і Польщі Вацлав Гавел, Лех Валенса і Олександр Квасневський закликали зменшити кошт шенгенської візи для громадян Білорусі з 60 до 35 євро.
Праски студії новинок далі В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. Президент США Джордж Буш прибив у Ізраїль. У Єрусалімі він обмірковує з керівництвом Ізраїлю розвиття ізраїльсько-палестинського діалогу. У четвер американський президент зустрінеться з палестинськими лідерами на західнім березі Йордану. Сенатор Хіларі Клінтон перемогла на первичних виборах серед кандидатів на президента США від демократичної партії у штаті Нью-Гемпшир. І наістотно опередила свого головного суперника сенатора Барака Обаму. У республіканців на цьому етапі перемог сенатор Джон Маккейн. Центральная выборчая комиссия Грузии обвестила полные попередние выники президентских выборов, поводле яких другий раз перемог Михаил Саакашвили. Он отримал 52,2% голосов. За кандидата объединенной оппозиции Ливана Гачачеладзе проголосовали около 25% выборцев. У Киргизстане затриманы радиоактивный материал, который переправлялся на технику за межу, меркована у Иран. Радиоактивное речиво было знойдено мытниками на меже Киргизстану с Узбекистаном у товарняку, який ехал с Таджикистану. Киргизские улады почали расследование, как усталевать природу речива, знайсти его отправника и адресата. На повночі Іраку забіти троє військовців США. Ще два жаунери були поранені. Американське командування повідомило, що військовців обстріляли у авторок. У той же день військовці обвістили про початок операції супроць Аль-Каїди по всім Іраку. На Кіпрі на британській військовій базі 8 нелегальних мігрантів погрожають скончити життя самогубством, коли їм не дадуть британських пашпортів. Сімеро іракців і один іранець живуть на базі недалеко від міста Лімассол уже 7 років. Недавно британські влади відмовили їм у політичному притулку. Представник командування британських військ на Кіпрі назвав поводини втікачів безвідказними. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новинок. Наступний у нашому вечоровому ефірі прогучить праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Мінський городський суд узнавив кримінальну справу супраць былога намесніка головного редактора газети «Згода» Олександра Звіжкова. Його обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі за публікацію 2 роки тому карикатурів на пророка Магомета. Про це свободі повідомив головний редактор газети «Новий час» Олексій Король, який у 2006 році керував газетою «Згода».
Поскольку головним під час слідства головним обвинуваченим був призначений Звіжков, то справа была припынена, коли ён зник с Минску, с Беларуси. Был объявлен у пошук. А справа уже была передадена у суд и была припынена у сувязи с отсутностью головного обвинуваченного. Менавіта Звіжкова. Ну и 30 снежня 2007 минулого года я отримал обвестку явиться у суд 14:11 у якості свідки. Ведаю, що такі ж обвестки отримали ще некілька чоловік з былої редакції газети «Згода». І до цього об Звіжкові, де він, що він, я нічого не чув. Ведаю тільки, що ведеться вишук, тому що зі мною на цей конт розмовляли. Ну, я сподіваюся, що хотел бы сподеваться, как суд завершился для Звіжкова выходом на волю.
Сказав Алексей Король, мы попробуем справдить информацию про арешт Александра Звіжкова у суде. Активісту опозиції з Мітрух від руку прийшов відказ з прокуратури Центрального району Мінську на його заяву по факті збиття 12 снежня. ЗМІ роздільничав у акції «За незалежність», примеркованої до візиту російського президента Владимира Путіна у Мінськ, і спецназовці під час розгону цієї акції збили його так, що він трапив у шпіталь. Далі передає Любов Луньова.
Змітер Хвідарук отримав відказ прокуратури, у яким повідомляється, що кримінальну справу супраць спецназовців, які його збили під час розгону акції, розпочинати не будуть. Нагадаємо, Змітра Хвідарука хутка привезла у 9-клінічний шпиталь у непритомному стані. Медики зафіксували побої, черепно-мозгову травму і страсіння мозгу. Мати Змітра некілька разів телефонувала у міліцію і потребувала, каб до Змітра приїхали слідчі. Уночі вона відвезла у міліцію заяву з просьби провести розслідування і притягнути винуватих у збитці до кримінальної відповідальності. Слідчий приїхав тільки раніцею і взяв показання Хвідарука, який на той час уже мог розмовляти. Некілька днів Змітра тримали у шпиталі, а потім перевели на хатній режим лікування. Держдепартамент США осудив розгон мирної демонстрації і жорстке збиття Змітра Хвідарука і ще нескольких удільників акції. Прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу. Пропонував звертатися у міліцію Центрального району, коли ситуація повториться, Змітер полічив з дзеком. Павел Сєвєрінець лічить, що гэты випадок – приклад політично мотивованого рішення.
Беззаконие, тому что в наявности был и факт сбития, и медицинский диагноз, и шматликие свідки, які все это подтверждали. А центральный райотдел не знайшов подставу возбуджать криминальную справу. Возьмем випадок с милициантом Сущенем, який стверджал, быцем бы он упал у присутності Костуся Лукашова и Вячеслава Сивчика. Была возбуждена криминальная справа. Костуся Лукашова тримали несколько месяцев в изоляторе, лезь не посадили, типа били. А тут мора свідку. Все ведали, полсвету бачила. Заяви Держдепартаменту навод есть. І порівняти навіть у Хвідарука страсіння мозку, болевий шок, шматлікі ушиби, усушення, абсолютно нічого.
Не глядячи на те, що Константина Лукашова покарали умовно, днями його викликали у прокуратуру, каб він підписав паперу об тим, що на його не розповсюджується амністія, і він фактично не може покидати межі країни. Змітер Хвідарук збирається обскаржувати рішення прокуратури і буде домагатися, каб слідство було проведене і злочинців притягнули до кримінальної відповідальності.
Я буду далі обскаржувати гэтую адмову і буду домагатися, каб тих людей, которые мене збили, притягнули до кримінальної відповідальності у відповідності з законодавством.
Заявив свободі активіст Молодого фронту Змітер Хвідарук. На 10 студзеня беларускія індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Мінску. Планаваны пачатак акцыі 12 гадзін дня. Такое рашэнне ўхваліў шэраг прадпрымальніцкіх структураў. Пра падрыхтоўку да акцыі паведамляе Алесь Дашчынскі.
Інфармацыя пра акцыю пратэсту распаўсюджваецца праз інтэрнэт. Да прыкладу, на сайце правабарончага руху прадпрымальнікаў «Наша Беларусь» размешчаны баннер 10 студзеня мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. Тут жа змешчаны зварот каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў да беларускага народу. Сябра рады Алесь Макаеў заявіў:
«Я чекаю нашей солидарности. Конституция на нашем боку. Конституцию нельзя порушать. И треба сказать гаранту, что нельзя порушать этот закон. Пускай это скажут предприниматели. Будем удячны, если белорусский народ поддерживает так само наш. Треба всем миром только навалу можно отвалить».
Лідер кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктор Гарбачоў заявіў, што акцыя на плошчы адбудзецца.
Все ставится в силе. Подрихтовка идет у каждого в сердце и в голове. То есть есть проблема, и эту проблему надо решать. Об этой проблеме заявляют тысячи людей. Мы просто говорим властям, давайте сядем за стол переговором, решим цивилизованно проблемы. Пока ничего не решается, получается, надо как-то, чтобы на нас обратили опять внимание.
Старшыня комиссии Палаты представников Анатолий Павлович між тым заявіў, што президентский указ номер 760 не отменяет.
Пакуль однозначно, адміністрація, урад каже, що стратегічний шлях обраний. Ми гэтым шляхам пойдзем. Усё астатняе у рамках перамоўнага працэсу. Выпрацоўваецца стратэгія дзяржавы, якая яшчэ ў 2005 годзе была агучана прэзідэнтам у Малінаўцы. Мы хочам стварыць празрысты бізнес, адысці ад шэрых схемаў, якіх паводле некаторых ацэнак да 40%. У нас прыбытак, зароблены прадпрымальнікам, ідзе куды? Яму ў кішэню. А ўсе зборы, мітынгі, усё адпаведна закону.
Прэсавы сакратар гарадской управы ўнутраных справаў Мінгарвыканкаму Александр Ластоўскі выклаў афіцыйную пазіцыю.
С официальной заявкой на проведение данного мероприятия в Мингорисполком никто не обращался. Поэтому милиция будет действовать согласно закону, исходя из складывающейся обстановки. Ну а к лицам, которые будут нарушать законодательство, правопорядок, будут применяться соответствующие меры.
Предпринимальники зверталися до влади з просьбою дозволить мітинг на Костишницькій площі 10 снежня. Влади відмовили. Однак сотні предпринимальників усе ж вийшли на площу. Нагадаю, заявники акції були арештовані. Координатор компанії «За свободне розвиття предпринимальництва» Аліс Таустика сказав.
10-го предпринимальники будуть на площі з тими всіми потребуваннями. Бо не одне з потребування тої резолюції, яка була передана у палату представників господарю Павловичу, не одне з їхніх виконав. Это отмену указу 760-го, это политичное потребование 12 лязовских пропонов для Беларуси, отсутность переследу предпринимательских лидеров.
Про завтрашнюю акцию протесту указал координатор компании «За свободное развитие предпринимательства» Олесь Таустика. Тим часом чекається, що більш за 400 регіональних активістів компанії «За свободне розвиття предпринимальництва» візьмуть уділ у акції 10 студеня у Мінську, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Вітаю Олександра Цацуру з Солігорську. Нагадаю, що 11 снежня, коли у Мінську відбувалася попередня акція протесту, господаря Цацуру арештували на 10 суток. Так це нема страху знову ризикувати. Олександр.
Нет, у меня лично нет. Зол стал на это. Завтра еду. Людей очень много тоже едет с Солигорска. Добираться будет кто как. Был листок у нас, раскинули его по всему городу и по рынкам, и по магазинам. Солигорск полностью проинформирован.
На связи Витебск для телефона старшиня Рады предпринимальников рынку Смоленский Сергей Парсюкевич. Нагадаю, что у попереднюю акцию он навмисно завязал себе рот, каб милиционеры не смогли традиционно обвинуватить его у брыдкой лаянцы.
Действительно, это фальшивое обвинение, как всегда, которого однозначно нет. Ну, на митинг, конечно, не только я, тут много, в принципе, народу собирается. По-другому, конечно, вариантов нет. Тут только массовые мероприятия. Практически рынки стоят.
Телефонуем у Барановича, слухаем лидера местных предпринимателей Олега Пашко.
День добрый. Завтра в город Минск едем. Ну а что делать? Практически половина стоит. На рынок мы не можем выйти. Я здесь вон сижу. В конце концов, уже дико даже это вот. Неужели на нас плюнут, как на людей? Там даже некоторые люди намерены оставаться ночевать на площади.
І апошня на сьогодні гутерка з предпринимальником Віктором Кривалем. І він змушений спинити продаж мінського хлібу у райцентрі УЗДА. Каже, що місцеві жихари, усхвалюваної гетим, просять бронити на Кастричинській площі і їхні інтереси.
У мене гарячий, мінський хліб. Я повинен был працевать каждый день. И до меня люди зараз идут. И такие элементы, братания идешь. Пенсионеры заходят, наставники и так далее. Отменили льготы, а зараз вас зарезали. И что робится в державе со своими же гражданами, зекуется влада?
Сказав предпринимальник з райцентра УЗДА Мінської області Віктор Криваль, який збирається взяти уділ у завтрашній акції протесту предпринимальників у Мінську на Кастричницькій площі. А з 26 студеня почнуть діяльність унесені у Працовний кодекс Республіки Білорусь поправки, згодно з якими у шмат яких категоріях громадян відпочинки стануть значно коротіші. Істотні зміни нападкають найперш наставників, вихователів дитячих садков, медиків. Жихари Гомеля виказують своє ставлення до цього.
Конечно, неправильно. У меня профессиональная вредность на работе. И мне недостаточно 30 дней отпуска. А было у меня 52 в году. За вредные условия. Я медсестра-анестезист. У нас раньше пенсия. Нам все отменили.
Ненормально это. Это вообще глупо сделал он.
Надо было компенсировать их деньгами. Чтобы человек отдыхал, где он хочет и как хочет. Чтобы он не был зашорен. Пусть платят деньги. И он будет отдыхать на Канарах.
Учителя бедные, настолько тяжелый труд, что два месяца это хотя бы они отдохнули от наших детей современных. Прежде чем отобрать, надо было что-то дать людям, они заслужили это. Я противник того, что обижают не только учителей и медиков, а вообще старшее поколение бросили на произвол.
В социально ориентированном государстве, которым является Беларусь, это называется зажим народа, его прав и свобода.
Такие категории, как вот медики, учителя, я считаю, что дополнительно должны были эти отпуска сохранить.
Дренно, потому что люди вкладывают душу, и они там находятся почти целый день. В школе, в медучреждениях. А им отменили то, что они заслуженно заработали за многие десятилетия. Нашему высшему руководству это на руку. У них казна пустая.
Но я не согласна с этим. Допустим, у меня отпуск был 30 дней, сейчас дал 24 дня. Вот если, допустим, раз в 10 лет придется куда-то поехать, что-то за отпуск вместе с дорогой 24 дня.
Рабочий отпуск был 36 дней. В связи со вредностью, мы же больных возим, все. А сейчас вот 30 дней, 6 дней сняли. Это непорядок.
6 украли?
Да, 6 дней сняли.
У меня был отпуск 30 дней плюс 15 дней еще. Всего 45. А теперь 31 день. Лучше было еще побольше с ребенком посидеть в отпуске, больше времени семье уделить.
Плохо. Тем более у нас радиоактивная зона, людям надо все-таки работать и отдыхать. А что это? Все льготы поотменяли, кого мы кормим? Чиновников.
Жыхары Гомеля выказывали свое ставление до скорочения термину отпочинков для наставников и медиков. У ефіри Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Дмитру Хвідаруку відмовили у заведенні кримінальної справи по факті його збиття супрацовниками міліції. Він потерпів під час сутикнення міліції з удільниками акції протесту в оборону білоруського суверенітету. На 10 студзеня індивідуальні предпримальники призначили мітинг протесту на Кастричницькій площі Мінську. На акцію збираються і предпримальники з регіонів. Були президенти Чехії і Польщі Вацлав Гавел, Лех Валенса і Олександр Квасневський закликали зменшити кошт шенгенської візи для громадян Білорусі з 60 до 35 євро. Вітебська філія РНЄР заслала листи з погрозами редактору незареєстрованого видання «Кур'єр» із Вітебська Володимиру Базану і розповсюднику незалежної преси Борису Хамайду. Центральна виборча комісія Грузії сьогодні обвісила повні попередні виніки президентських виборів. Переможцем обвішений Міхаїл Саакашвілі. У США на вчорашніх праймерис у штаті Нью-Гемпшир перемогли була перша леді Америки Гіларі Клінтон від демократів і сенатор Джон Маккейн від республіканців. Ви слухаєте Радіо Свобода. Кількість людей, які звертаються у польську амбасаду по візи, фактично не зменшилася після виходу Польщі у шенгенську зону. Про це Радіо Свобода повідомив перший секретар польської амбасади у Мінську Томаш Казновський. Сьогодні наша кореспондентка Ганна Соус з'їздила до Литовської та польської амбасадів і ось її репортаж.
Для литовской амбассады невеликий ремонт. Будовники ставят поветку для наведников консульского отдела. Людей относно не шмат. Группа студентов Европейского гуманитарного университета, который базуется у Вильни. Некоторые люди подыходят до специального окенца по консультацию. Супрацовница страховой компании отзначает шерох изменений после входа Литвы в Шенген.
Все стало намного интеллигентнее, приятнее так это.
Только цена 60 евро, а была многократная. 25, а разовая вообще было 5.
Заранее тут шерхи великие. Стояли, коли 5 евро
ну,
было.
Стояли, да. Ну,
а так, зараз бывают шерги?
Нет, таких еще не было. Если, может быть, будет какое-то послабление в отношении стоимости виз, тогда, может быть, больше будет народа. Как для нас, агентов страховых, это мало.
Люди, которые пришли сегодня в литовскую амбассаду по визе, по-разному оценивают измену амбассаде после долучения до Шенгену.
У меня брат похоронен в Литве. Вот по этой справочке я раньше приезжал без проблем. Сейчас требуются какие-то гарантии, еще что-то финансовое, все это. Немножко сложнее стало.
Но получше стало, нету народа. Все самое главное. Хорошо, потому что стало дороже. Меньше, наверное, будет людей ездить, поэтому будет посвободней проезд.
Для консульского отдела польской амбассады по-ранейшему черги. Польша после выхода у Шенген заховала и национальные визы, которые каштуют танней за шенгенские – 35 евро. Каб трапить у консульский отдел, треба записаться в отмысловые списы. У черги можно простоять несколько дён.
Как было, так и осталось. Только что сегодня вторую очередь зарабили. По служебных визам. Ну, чуть быстрее прошли. Что я летом стоял 1250, что я сейчас стал 340, так я сколько? С 3 числа.
Третий день прихожу, я не могу сюда попасть. Мне дали вот этот номер телефона, я звоню, тут автоответчик. Я, например, 1217.
Очень плохо стало, потому что не знаешь, какие документы надо собирать для того, чтобы открыть эту визу. И вы стоишь каждый день в этих очередях, и каждый день возвращают, потому что нету какого-то документа.
А сколько вы уже в шарзе?
Неделю.
Первый секретарь амбасады Польщі у Білорусі Томаш Казновський відзначив для Радіо Свобода, що після виходу у Шенген кількість людей, які звертаються по візи, фактично не зменшилася.
Це ж самий уровень. В сравнении, например, с декабрем и ноябрем прошедшего года.
Выглядит, что людей кошты не полохаются.
Нет, нас тоже чуть-чуть это удивило, что на тот же самый уровень потребителей за визами в Польшу или там в Шенгенскую зону.
Довольно шмат людей стоять у шергах. Ти может консульство нечто робить, как их поменьшить?
Мы ввели новую процедуру, но она не такая легкая, как раньше это было, до 21 декабря. Много тоже тех, которые приходят за визами, но не хватает всех документов, которые нужны теперь. И поэтому они входят, выходят, и ну, такая там может быть толпа. Но надеемся, что это не будет иметь никакого плохого влияния на взаимоотношения между поляками и белорусами.
Заявил в «Свободе» первый секретарь амбассады Польши в Беларуси Томаш Казновский. Да, международные темы. Президентская выборчая гонка у США робится больш напружанай і непрадказальнай. На ўчарашніх праймерыз у штаце Нью-Гэмпшыр перамаглі былая першая леді Амерыкі Гіларі Клінтан ад дэмакратаў і сенатар Джон Маккейн ад рэспубліканцаў. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрія Дракахруста.
Дэмакратыя рэч непрадказальная. Пасля партыйных сходаў у штаце Айва на мінулым тыдні, якія прынеслі перамогу дэмакрату-сенатару ад Ілінойсу Бараку Абаму, а Гіларі Клінтон опинулася на третьому місці, многі експерти вже амаль поховали шанси жонки былого президента США. Учора і сама спадарня Клінтон під час зустрічі з виборщиками ледь не розплакалася, говорячи про ходу виборчої кампанії. Але її воля до перемоги засталася непохисной. І праймериз, які учора пройшли у штаті Нью-Гемпшир, обвергли попередню тенденцію і принесли Клінтон переконавчую перевагу. За яе кандидатуру прагаласавала 39% выбаршыкаў, а за айаўскага пераможцу Абаму – 36%. Сёння слёз на вачах Гіларі Клінтон ўжо не было.
Сёння ўвечары я прыйшла з вельмі шчырым сэрцам і хачу спецыяльна падзякаваць Нью-Гэмпшыру. На працягу мінулага тыдня я слухала вас, і ў выніку я знайшла свой уласны голас.
I found my own voice.
Гіларі Клінтон говорить, що її головний клопот – небачні американці, звичайні люди зі звичайними проблемами, де і як лечитися, і як заплатити по рахунках. Яна обвинувачує дійного президента Джорджа Буша у тим, що його непокоять тільки інтереси буйного капіталу. Поводле експерта, ключове слово праймеріс у Нью-Гемпширі – вертання. Вертання ветеранів американської політики. Про вертання казала Клінтон. Але сенсація відбулася у лагері республіканців. На кокусе в Айове лидировал былый губернатор Арканзасу Майк Хакаби. Другим был былый губернатор Массачусетсу Мит Ромни. Але у Нью-Гэмпширы их ободвух опередил 71-годовый сенатор Джон Маккейн. У его 37% голосов, у Ромни 32%, у Хакаби только 11%. «Сёння мы показали, як выглядае вертанне», — сказал Маккейн и дадаў.
Калі розныя эксперты сцвярджалі, што я ўжо прайграў, я казаў ім, я пайду ў Нью-Гэмпшир, дзе выбаршчыкі не дазволяць вам прымаць рашэнні за іх. І калі эксперты казалі, як вы хочаце зрабіць гэта, ваш рейтынг падае, у вас няма грошай, я адказваў, я пайду ў Нью-Гэмпшир, і я буду казаць людзям праўду.
Аднак кампанія працягваецца. Праз тыдзень папярэднія выбары пройдуць у Мічыгане, 10 студзеня ў Невадзе і Паўдзённай Караліне, 29 ва Флярыдзе, а 5 лютага ў супераўторак праймерыз пройдуць адначасова ў 20 штатах, уключаючы найбуйнейшыя Каліфорнію і Нью-Йорк. Кампанія можа прынесці новыя сюрпрызы.
Распавядаў Юры Дракахруст. У ефіры «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць вынікі выбараў у Грузіі, страйк прадпрымальнікаў у Беларусі, скарачэнне адпачынкаў для настаўнікаў, а таксама хакейныя гульні з удзелам прэзідэнта краіны. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Выборы президента Грузии, у вынику яких перамог Михаил Саакашвили, а так само подзеи в Украине, темы многих телефонований слухачов свободы.
Поважаемый президент Грузии Михаил Саакашвили, примите віншування з Білорусі. Ви поступили як гордий син Грузії і грузинського народу.
Выборы у Грузии показали провал так званой грузинской оппозиции.
На Украине с 8 января начинают возвращать потерянные советские вклады. Когда же наш всенародно избранный начнет выполнять аналогичные обещания?
Предпринимальники Беларуси заявляют, что 10 студеня выйдут на Кастрычинскую площадь Менску на знак протеста супраць президентского указа номер 760. Комментар слухача.
Лукашенко зараз хоче зробити пригонними відносно свободних раніше підприємників. Допустимо, вони вийдуть на площу, але якщо скоротять вони тим самим тижні, свободу треба шукати не на площі.
У Беларусі планується скорочення відпочинку для наставників України. Виказування на гэтую тему.
Дякую нашому одиному усінародно обраному аматору верша Убыкова за можливість працювати лишні 20 днів літом на користь держави. Наставник з Воложина.
А хто буде палоть бураки, а хто буде сено сушити? Ось і рішив наш батько підсократити. Наставники крепко много гуляють.
Керівник Білорусі прийняв удзел у черговым хокейным турніры. Реакція слухачоў.
Коли хоккеиста номер один в нашей краине продать в НХЛ, Беларусь различится по внешних обовязках, или нет?
Нашему батьку-президенту, по его пылу, будет значно лепей и усім нам, и стиробить на спортивную ниву, говорил ветеран спорту.
Наш хоккеист номер один хоккей превратил в шоу-бизнес. Вот почему у сборной республики нет результатов на чемпионатах мира и Европы.
Далее слухач задає питання.
В Гомелі є палац графа Пашкевича. Дуже хотілося б знати, яким образом він з'явився, російський граф, на білоруській землі. Неужели це опять заслуга Суворова?
Отказує історик Анатолій Грицкевич.
Гомельське владання було староства, було передадено ще Катериною II одному з російських полководців, графу Румянцеву Задунайському. А від його вже воно перейшло у спадщину до Паскевичів. Так само фельдмаршал російський, який змагався супроти революційної Венгрії, а потім брав Варшаву під час польського повстання. Таким чином у гэтым місці і побудував палац.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваше меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вирішатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки.
Передачу «Дзвінки на свободу» порихтувала Галіна Абакунчик. І ось ще один дзвінок слухача, який дотичить нашої програми.
Шановна «Свобода», слухаю ваше радіо більш за 20 років. Це єдина можливість отримати об'єктивну інформацію. Слухати «Свободу» давно стало для мене щоденною необхідністю. І коли здарається немагчимим гэта зрабіць, адчуваю сябе няўтульна. Але вось чаму я вам званю. Уключаю свабоду часцей за ўсё пасля 20 гадзін. Да 22 гадзін ўсё добра, хаця не абходзіцца без паўтораў. Але далей толькі паўторы, якія слухаць уже не інтарэсна. Тим більше, що гетеї повтори бувають по 3, 4 і навіть по 5 разів.
Нашому слухачу Олександру Павловичу відказує виконавця обов'язків директора Білоруської служби Радіо Свобода Ян Максимюк.
Шановний слухач, дякую за ваш дзвінок, дякую за вірність Свободі. На ваше питання я скажу наступне. Наше радіо, як і більшість міжнародних інформаційних криніців, має свою сітку вящання, яка є побудована на так званим принципі повороту кола. На протягу дня виходять у ефір і пазні повторяються репортажі про основні події. У пазніших випусках далі додаються новіші повідомлення. У нашій сітці, наприклад, перший півгодинний ефір від 18 години до 18.30, який ви слухаєте зараз, я ще раз прогучить від 20 години до 20.30. Той самий принцип двігодинного інтервалу дотичить повтору авторських передач в другої півгодинки. Радіо не газета, і ми імкнемся своєї передачі донести до слухачів, які мають різні часові можливості для слухання.
Сказав виконавець обов'язків директора Білоруської служби Радіо Свобода Ян Максимюк, і тепер про далішу нашу програму. Одразу після випуску новинок слухайте огляд листів наших слухачів. Валентин Жданко цитує допис Євгенії Козлової з Орші.
Раней ліки хворим на цукровий діабет відпускали в аптеках безплатно. Тепер за життєво необхідні препарати вони вимушені платити. Да ще треба притримуватися адмисловой дієти. спажываць ялавічыну лепшых гатункаў, якая каштуе ад 14 да 17 тысяч. Так і хочацца спытаць, спадар Лукашэнка, ці ўзгаднялі вы сваё рашэнне з міністрам аховы здароўя?
Хвілін праз 20 прагучыць перадача «Падарожжа свабоды». Цягам мінулага году Віталь Сямашка наведаў шэраг новых адміністрацыйных утварэнняў на мапе Беларусі – аграгарадкоў. Пра свае ўражанні пра жыццё людзей у гэтых гарадках ён падрыхтаваў абугальняючую перадачу, гаворыць адна з жыхарак такога аграгарадка.
Там ім прыйшлося шпаклёўкі рабіць, паталкі палы шліфаваць. Вы бачылі, які ў нас маленькі хлеў. Толькі паставіць гэты хлевушок веласіпед для дзіцяці. Лапату ці якія грабелькі. Нашы грошы няма столькі, каб гэта ўсё дарабіць.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 20:30 у прэскай студыі. Далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Затрыманы журналіст Александр Здвіжкоў. Пра гэта паведамілі ў Менскім гарадскім судзе. 11 студзеня журналіста будуць судзіць паводле абвінавачання ў распальванні рэлігійнай варожасці за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамада ў газеце «Згода» 2 гады таму. За гэта Александру Здвіжкову пагражае пакаранне ад штрафу да 5 гадоў абмежавання волі ці зняволення. Сёння ўвечары супрацоўнікі міліцыі затрымалі аднаго з апазіцыйных актывістаў Вячаслава Шіўчыка, калі той выходзіў з кавярні ў Траецкім прадмесці. Яго пасадзілі ў машыну і адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Вячаслаў Шіўчык дапамагаў прадпрымальнікам у арганізацыі акцыі 10 студзеня. Змітру Хвідаруку адмовілі ў завядзенні крымінальнай справы паводле факту яго збіцця супрацоўнікамі міліцыі. Ён пацярпеў у час несанкцыянаванай акцыі пратэсту ў абарону беларускага суверэнітэту, якая прыйшла 12 снежня на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. У менскім мікрараёне «Зялёны луг» на платах і сценах дамоў з'явіліся графіці ў падтрымку Артура Фінкевіча. Акцыя ёсць працягам штодзённай кампаніі ў абарону актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча. Кампанія пачалася 20 снежня пасля таго, як Артура пакаралі зняволеннем на 1,5 года за дробныя парушэнні рэжыму падчас адбыцця 2-гадовага пакарання на хіміі за палітычныя графіці ў часе прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Сёння дэмакратычны актывіст з мастоў Алесь Зарымбюк пазнаёміўся з матэрыяламі судовага разбору. За вулічны сход яго аштрафавалі на 15 базавых адзінак альбо на 525 тысяч рублёў. Суддзя Боцька палічыла, што 4 лістапада 2007 году ён правёў вулічную сустрэчу Александра Мілінкевіча з жыхарамі мастоў. Сам спадар Зарымбюк на судзе не прысутнічаў. А зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў у Ізраіль. У Іерусалімі ён абмяркоўвае з кіраўніцтвам Ізраілю развіццё ізраільска-палестынскага дыялогу. Парламент Косава абраў прэзідэнта і прэм'ер-міністра краю. На пост прэзідэнта пераабраны Фатмір Сейдну, лідар дэмакратычнай лігі Косава. Новым прэм'ерам стаў Хашым Тачы, кіраўнік дэмакратычнай партыі Косава, якая атрымала нядаўна перамогу на выбарах. Абедзве партыі выступаюць за незалежнасць Косава ад Сербіі. Цэнтральная выбарчая камісія Грузіі абвясціла поўныя папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх другі раз перамог Міхаіл Саакашвілі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 на нашых хвалях перадача Віталя Сямашкі з серыі «Падарожжа свабоды» аб беларускіх аграгарадках. А цяпер агляд лістоў нашых слухачоў. На чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Ініцыяваная ўлада і адмена сацыяльных ільготаў закранула большую частку насельніцтва Беларусі. На працягу апошніх тыдняў, калі пачаў дзейнічаць новы закон, гэтыя змены многія адчулі на ўласнай кішэні. Тэма адмены льготаў галоўная ў нашай пошце першых дзён новага 2008 году. Вось што піша з гэтай нагоды Евгенія Казлова з Воршы. Раней лекі хворым на цукровы дыябет адпускалі ў аптэках бясплатна. Цяпер за жыццёва неабходныя прэпараты яны вымушаны плаціць. Да яшчэ трэба прытрымлівацца адмысловай дыеты. спажываць ялавічыну лепшых гатункаў, якая каштуе ад 14 до 17 тысяч, рыбу, якая таксама не танная, садавіну. А як заплаціш за камунальныя паслугі, дык што застанецца ад зарплаты ці пенсіі? Так і хочацца спытаць, спадар Лукашэнка, ці ўзгаднялі вы сваё рашэнне з міністрам аховы здароўя? Вы ж разам з дэпутатамі, гэтак званымі слугамі народу, аддаяце гэтых няшчасных людзей на згубу. У выніку павялічыцца смяротнасць гэтых хворых. Няўжо за іх кошт вы хочаце палепшыць эканамічнае становішча? Людзі плачуць, людзі ў адчаі і без выходнасці. Бываю ў паліклініцы, чую, ведаю. Нават тыя, хто заўсёды галасавалі за Лукашэнку, кажуць, як ён мог так зрабіць. Пакуль не позна, Лукашэнка павінен адмяніць сваё рашэнне. Няхай урэжа заробак сваім палатнікам, а ім дадалі па 200 даляраў. Абслузе, міліцыянтам, вертыкальшчыкам. На сваім вяку я не магу згадаць, каб улада так абышлася з хворымі людзьмі. Такога не рабілі нават камуністы, напісала ў сваім лісце на свабоду Евгенія Казлова з Воршы. Закон, якім былі адменены сацыяльныя льготы, у свой час прайшоў узгадненне ва ўсіх ведамствах, да якіх мелі дачыненне льготнікі, у тым ліку, спадарня Казлова, і ў Міністэрстве аховы здароўя. Кіраўнікі гэтых ведамстваў вельмі рэдка адважваюцца адкрыта пярэчыць супраць законапраектаў, якія нараджаюцца ў нетрах адміністрацыі прэзідэнта. Пра жыццё пенсіянера без льготаў паведамляе ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Ён піша: «У выніку, у мінулым месяцы ў мяне не хапіла грошай прыблізна на 7 дзён. Давядзецца крыху перагледзець бюджэт. Напэўна, адмоўлюся ад падпіскі на газеты, раней выпісваў 3 назвы, і часопіс садавода. Абмяжую сябе і ў кнігах. На адзін толькі неабходны мне лек цяпер трэба выкласці палову пенсіі. Нібыта абяцалі такім, як я, дапамогу, але, аказваецца, атрымаць яе зусім няпроста. Улічваюць і тое, што маеш прысядзібны ўчастак і што жывеш з маці-пенсіянеркай. У выніку нібыта даход у мяне большы, чым 185 тысяч, а таму выжывай як хочаш», паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Наш слухач Леонід Курпатаў з Ліды таксама разважае пра адмену сацыяльных ільготаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Савецкія людзі, працуючы на карысць дзяржавы, атрымлівалі з кожнага заробленага рубля ўсяго 9 капеек. Усё астатняе ішло ў дзяржаўную кішэню. Пры гэтым улада спасылалася на тое, што ў нас былі бясплатныя медыцына, адукацыя, жыллё, праезд для пенсіянераў і навучэнцаў, паніжаны кошт камунальных паслугаў, тэлефона ды іншага. Іншымі словамі, нізкія заробкі кампенсаваліся бясплатнымі паслугамі. Праўда, пры гэтым многія з прычыны кароткай працягласці жыцця да тых бясплатных паслугаў не дажывалі. Дык вось, ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нашы нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. А льготы былі і засталіся ў тых, хто цяпер пры ўладным карыце. Такіх у дзяржаве вельмі многа, і колькасць іх з кожным годам толькі павялічваецца. На захадзе ж усё па-іншаму. Там работнік атрымлівае 70% заробленага, а на падаткі ідзе не болей за 30%, напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Курпатаў з Ліды. Чыноўнікі сцвярджаюць, што ніякіх ільготаў даўно не маюць. Ні сапраўды, ні бясплатнага праезду, ні льготных рэцэптаў на лекі ім не даюць. Даюць іншае, напрыклад, пазачарговыя льготныя крэдыты на будаўніцтва жылля альбо падвышаную пенсію за дзяржаўную службу. І ў тым, і ў другім выпадку бюджэтныя выдаткі вымяраюцца дзясяткамі тысяч даляраў на кожнага чыноўніка, які атрымлівае такую кватэру альбо такую пенсію. Гэта зусім не тыя капейкі, якія адабралі ў выглядзе льготных праязных білетаў і бясплатных рэцэптаў у звычайных пенсіянераў ды інвалідаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Свой погляд на палітычныя вынікі 2007 году у нашага слухача Уладзіміра Качуркі з пасёлка Радунь Воранаўскага раёну. Ён піша: «У мінулым годзе мне вельмі часта хацелася задаць палітыкам, якія выступалі па свабодзе, усяго 2 кароценькія пытанні – чаму і навошта? Але, прааналізаваўшы ўсе іхныя цяперашнія і мінулыя выступы, я прыходзіў да адной і той жа высновы. Усе іхныя магчымыя адказы ўжо вядомыя, і яны не выклікаюць у мяне аптымізму. Пытаць бессэнсоўна, а займацца садамазахізмам агідна. У выніку ўсё гэта вельмі сумна», написав у своїм «Листі на свободу» Володимир Качурка з Радуні Вороновського району. Ці тільки оптимістичних відказів варто чекати від політиків, господар Качурка. До речі, каб не отримувати однотипних і заходя відомих відказів, у журналістів є перевірений метод – задавати своїм сурозмовцям небанальні і конкретні питання. Наш слухач Олександр Яцкевич з Вітебську літось уже писав на свободу, скардився на те, що тяжко знайти працю. У новогодній пошті новий ліст від його. Господар Яцкевич пише: «Ніяк ви, зачитуючи мой допіс, пораїли, як і де можна працевладкуватися. Ні, дороженькі, ёсть медичні заборони, працювати тільки 3/4 працівного дня, тяжар більш за 6 кілограмів не піднімати, хвилюючі обставини обиходять. Хто возьме на працу такого работника, якому до того ж 57 год? За апошнє десятигоддзе життё у нас тільки погаршається. Уладзе, напевно, падабаецца здзеквацца з бездапаможных ахвяраў, хадзячых мертвякоў. Краіну падзялілі на ахвяраў і на тых, хто павінен жыць за іхны кошт. Там, дзе няма павагі ні да сябе самога, ні да сваіх родных і блізкіх, мы чагосьці чакаем», напісаў у сваім «Лісце на свабоду» Александр Яцкевіч з Віцебску. Адзін мой знаёмы, былы універсітэцкі выкладчык, стаміўшыся ад нервовай працы і не знайшоўшы паразумення з ідэалагічнымі начальнікамі, вымушаны быў звольніцца са сваёй ВНУ. Доўга і бясплённа шукаў новае месца. Цяпер працуе вартаўніком на аўтастаянцы. Адначасова піша кнігу прозы. Узяцца за кнігу марыў многія гады, але не было часу. Цяпер часу багата. Выглядае чалавекам абсалютна задаволеным сваім жыццём. Гэта я, Спарыцкевіч, не ў парадку парады, каб вы ішлі працаваць на аўтастаянку. Проста часам мы не заўсёды выразна ўсведамляем, які занятак у найбольшай ступені адпавядае нашым унутраным запатрабаванням. Аўтар наступнага ліста, Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району, выказвае заўвагі да зместу перадач свабоды. Ён піша: «Асабіста я лічу, што на радыё такога кшталту, як ваша, большая ўвага павінна надавацца не палітыцы і эканоміцы, а гісторыі, культуры і рэлігіі. То бок павінна быць не матэрыяльнае, а духоўна-культурнае начынне. Асабіста мне найбольш даспадобы гістарычныя і літаратурныя праграмы, а таксама «Сын Бальверы». Вы ж цудоўна разумееце, што ў нашай краіне поўны вакуум у гэтым пляне. Калі народ не ведае сваёй гісторыі, дык ён не здатны на прагрэсіўныя змены. Таму трэба прыкладаць як мага больш сілаў дзеля рэанімацыі гістарычнай памяці народа. Я таксама вельмі ўсцешаны, што нарэшце выходзіць незалежнае спадарожнікавае тэлебачанне. Гэта сапраўдны прарыў для нашага грамадства. Свабоду я таксама слухаю праз спадарожнік. Якасць шыкоўная. Як ні дзіўна, але новы тэлеканал «Белсат» можа стварыць пэўную рэкламу для свабоды, як радыёстанцыі, якую можна слухаць праз сатэліт. Гэта адкрые новыя мажлівасці для гэтага цудоўнага радыё. Гэта клічыць наш слухач Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. У розных слухачоў розныя зацікаўленні. Думаем, спадар Савіч, значная частка аўдыторыі не падтрымала б нас, калі б мы засяродзіліся толькі на пытаннях гісторыі, культуры і рэлігіі ва ўрон актуальным падзеям палітыкі і эканомікі. У Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія не залежаць ад цяперашняга рэжыму і з якіх можна атрымаць аб'ектыўныя навіны пра падзеі ў краіне і вакол яе. Аматарам нацыянальнай гісторыі пры ўсіх вядомых праблемах усё ж прасцей. У бібліятэках не так цяжка знайсці кнігі па гэтай тэматыцы, выдадзеныя напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі ў Беларусі не было палітычнай цэнзуры. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на свабоду». Пішыце. Чакаем новых допісаў.
Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Заўтра ў гэты час слухайце беларускую Атлантыду без бар'ераў. Тэма перадачы – расстраляная архітэктура. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. А цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня. Затриманий журналіст Олександр Звіжков. Про це повідомили у Мінському городському суді. 11 студеня журналіста будуть судити поводу обвинувачення в розпалюванні релігійної ворожості за публікацію карикатурів на пророка Мухаммеда у газеті «Згода» 2 роки тому. Дмитру Хвідаруку відмовили у заведенні кримінальної справи по факту його назбиття супрацовниками міліції. Він потерпів під час утикнення міліції з удільниками акції протесту в оборону білоруського суверенітету. На 10 студеня індивідуальні предпримальники призначили мітинг протесту на Кастричницькій площі Мінську. На акцію збираються і предпримальники з регіонів. Вітебська філія РНЄР заслала листи з погрозами редактору незареєстрованого видання «Кур'єр» із Вітебська Володимиру Базану і розповсюднику незалежної преси Борису Хамайду. Центральна виборча комісія Грузії сьогодні обвісила повні попередні виніки президентських виборів. Переможцем обвішений Міхаїл Саакашвілі.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
На черзе подорожжа свободы. Тягом 2007 року наш кореспондент Віталь Сямашка навідав шерах нових адміністраційних утвореннях на мапі Білорусі – агрогородков. Про своє враження про життя людей у гэтых городках ён падрыхтаваў абагульняючую перадачу.
Сёлета ў краіне быў бум аграгарадкоў. Яны ўзнікалі ў розных мясцінах на яве альбо ў плянах, толькі пад патранажам прэзідэнта іх 70. Вядомы эканаміст-аграрнік, акадэмік Іван Нікіченка, у 90-х гадах мінулага стагоддзя, як адзін з кіраўнікоў тагачаснага дзяржаграпрома, запачаткоўваў нараджэнне фермерскага руху. З тых часоў пачынаецца перадгісторыя аграгарадкоў, узгадвае суразмоўца.
Схватились за то, что было. У нас были комплексы аж 119 рабочих и 150 котоводческих. Были жилые поселки, жилье, соцкультбыт. А потом, когда разрушился союз, сервис, вегопал, медицина, едовано было. Лукашенко поднял питание, треба возродить вес. Мы им пропоновали провести земельную реформу, восстановить право приватной властности на землю. Людям могли бы отримать финансовую подтримку, и тем лику будовать где и жилье, и то, что им потребуется. Дать грош под залог, земля могла бы быть залоговой маемостью. Но так это же не приняли. В душе Лукашенко сопротивник приватной власти.
Што атрымалася ў выніку, я зразумеў цягам году ў часе вандровак па краіне. Слава пра вёску Гераньёны, што на Івейшчыне, за савецкім часам грымела далёка за межамі гарадзеншчыны. Свінакомплекс на 100 тысяч галоў з гнойнай лужынай плошчай з гектар. Затое атракцыён чортава кола ды ўласнае тэлебачанне, за што тысячныя Гераньёны празвалі не ёвасюкамі. Плюс наменклатурныя сувязі тагачаснага дырэктара Баума, якога называлі царом. Сучасная намесница директора СВК по идеологии Зинаида Конецкая вспоминает.
Народ был распущен, потому что все это начиналось с головы. Каждый себе тянул.
По заминулым годе у Гераньёнах узник агрогородок. Меж іншим з тих, что патронує особисто президент. Держава над балками на закупочные цены, на автопродукты, минеральное гноение выдаткала спочатку 5 миллиардов рублей, а в минулом годе 3. У той же подарок Конецкой у часе сустречи блещели очи.
Счет того, что мы начали кормить 5500 килограмм на корову. На свиноводческом тоже неплохой показатель. 520 плюс среднесуточный привес. Грамм.
Тем часом спешаюся на ускраину вёски, где возникает целый район так званых президентских домков. Головное, чем собирается, замацовывать гераньёнцу на селе. У семьи Маковских хата, як лічится, сдаденная под ключ. На ее будовництво было выдаткова на 50 тысяч доляров. Суженцы стояли на чарзе 20 годи. Мать трое деток. Муж – тракторист, целыми днями на праце. Жонка, 44-годовая Наталья, працует выхователькой у дитячем садку. Ведя меня по покоях, жадая, каб я монолёг, почув особенность. асабіста Лукашенка.
10 гадоў мы можам выкупіць асабняк. Каб я мела гэтых 50 тысяч даляраў на руках, я б цукерку зрабіла з тай хаты бы. Там ім прыйшлося шпаклёўкі рабіць, паталкі палы шліфаваць. Вы бачылі, які ў нас маленькі хлеў. Толькі паставіць гэты хлевушок велосипед для дзіцяці. Лапату ці які грабелькі. Нашы грошы нема столькі, каб это ўсё дарабіць. Нашы свінні сёння зусім у чужых людзях стаяць. Гэтым годзе мы не маглі і курыцу трымаць, таму што мы не памесіш нікуды. А вы знаеце яшчэ, ну чаму нема дзвярных ручак? Мабыць, гэта для каго-то мелач.
Гаворыць у вас пра тое, што шмат з гэтых 50 тысяч ідзе на откат розным организациям?
Ну, конечно, идея, конечно, дуть это гроши. Претензии никому не предъявишь. Да потолки робятся. На организации лиды ставили систему отопления. Не маем мы заборов никаких. Бульба вы в нашей башне лежит на земле.
42-гадовы жыхар Літвы Геннадзь Александровіч, які таксама прыехаў дабудоўваць дом, дзе жыве яго родная сестра, у звязку з убачным слову не выбірае. Тым больш, што мае магчымасць параўноўваць з Нарвегіяй, дзе быў на заробках.
Тут делают, как говорится, на шару. Наружу вроде бы красиво смотрится. А внутри надо еще самому хозяину штук 10 зелени точно вложить. До агрогородка, то же самое, что до Москвы раком.
Зараз потелефоновал Гераньоны, оказалось, дотации там скончились. Так что гэты слова спадара Никитченки про агрогородки в наступном годе видовочно стратить актуальность.
Это открытый сейф, набитый грошами. Бери оттуда сколько хочешь.
У вёсцы Малятічы Крычаўскага району будаўніцтва аграгарадка толькі плануецца ў 2008. Так што памянёных мільярдаў не свеціць. Перада мной пустыя перакошаныя хаціны з закалочанымі ваканіцамі. Ферма з прабітым дахам, дзе калісьці трымалі коз, дарога без пакрыцця, якая чыгункі хутка прыводзіць у цэнтр вёскі. Тут двухпавярховы дом з выбітымі шыбамі, дзе яшчэ нядаўна жылі настаўнікі сярэдняй школы, у якой цяпер да 150 вучняў. Побач яшчэ адзін такі ж, толькі пафарбаваны ў ружовы колер. 71-гадовы былы механізатар, спадар Уладзімір Бараболка, 68-гадовай жонкай спадарані Адай, смяюцца.
Зделаць на бумагі гарадок? Так гэта зделаюць. Как пафарбавалі эту хату? Зцікала все у людей. Да, конечно, его подкрасили троху, деревья побрезали. А внутри никто не живет.
Так для кого они подфарбовали его?
Вот, рядом с сельсоветом.
Это ж показуха.
Тут раз один дом пенсионер. Молодежь утекает, Малятич.
У якости меркования другого боку размова со спадарней Ляуреновой. До минулой осени Тамара Андреевна 6 лет узначаливала сельсовет. Ее словы узровень, так бы мовить, официйного оптимизма.
Нет вопросов. И уже работают молодцы. И без денег можно делать.
Да. А как?
А как? Нет, интервью я вам ничего давать не буду. Вы с ничего делаете, черт знает что. И аэрогородок построить.
У серии «Подорожа свободы» вы слушаете передачу Виталя Сямашки про белорусские агрогородки.
48-гадовая Галіна Владзіміравна Краўцова доіць кароў 24 гады запар, абслугоўвае рэкордную колькасць аж да сотні, самымі высокімі ў вобласці надоямі. Дэпутат сельсавета, пра яе кажуць, прыгалубленая ўладай, яе песімізм уражвае ўдвая.
В летнее время в суточный надо у меня тонну 150, под 200 в прошлом месяце, 400 было 70 в мене. И мне классно, сижу, училась, ярки по 80, по 115 рублей получают. А поэтому я держусь 4 коровы, конь же ребенком, свиней продаю. Так бы я, конечно, не прожила. Без выходных, в отпуске я не хожу, деньги надо. И пишут, что я получаю драгоценные подарки. Никаких я подарков ни разу не получаю. Мне уже до пенсии осталось, до 50 годов. Ну, я уже дожидаюсь, сказала им, раз так уважение, я работать больше не буду.
Са створаных вяскоўцаў умоў у суседнім Чэракаўскім раёне, у Верамейках, гэтым летам пачаўся страйк. Мясцовыя двойчы перакрывалі дарогу непажаданым гасцям з Магілёў. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя вертыкальшчыкі. Ситуацыі з тутышым аграгарадком у незалежным друку называюць узорна-паказальнай са знакам мінус для ўсёй Беларусі. У сярэдзіне 80-х мінула стагоддзя у Верамейках збудавалі паводле савецкіх традыцый гігантаманіі свінакомплекс аж на 54 тысячы галоў. На пачатку стагоддзя за шматлікіх цяжкасцяў вытворчасць мяса зменшылася ўдвая. У такіх варунках і ўзнік у мінулым годам у Верамейках аграгарадок. Новае кіраўніцтва прапанавала перадаць свінакомплекс Магілёўскага камбіната сельгаспрадукту, скараціўшы кадры, і сёлета пазбавіла работнікаў дапамогі і льготу. гэтай спарадзіла ў выбух. Расказвае 30-гадовы лідар стыхійна ўзніклага страйкама, сацыял-дэмакрат, цяпер былы аператар па перагону ската Раман Рождественскі.
Нам стала вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы выявілі, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым количеством людзей. Гэта няпраўда. Як яны планавалі закрыць арышальнае сооружэнне, ну гэта магла быць для раёна экалагічная катастрофа.
Поўны заняпад прыйшла ў верамейках і мясцовая сацыялка. 51-гадовую супрацоўніцу службы аховы з падарэнню Пянькоўскую лічыць тут праваабаронцай. Яна няўрымслівая, ніякае бязладзе не схаваецца ад яе. Кажа, што пры адным з'яўленні кабеты чыноўнікі ўцякаюць. Тамара Михайловна слова не выбірае.
Делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, форма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария, плоские крыши ежегодно ремонтируют. Ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление где-то люди парят, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока зушные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по два молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Нефармальны ж лідар верамейцу Раман Рождественскі думае з аднадумцамі ўпарта стаяць на сваім, бо, кажа ён.
Магчымасць сацыяльнага выбуху на верамейках была і захоўваецца. Калі дзейнічае руководства не зменіць сваёй палітыкі, нам трэба карміць сваіх дзяцей. Ніхто не можа прадбачыць, на што здольны галодны чалавек. Даведзена да крайнасці. Да той пары, пакуль рабочыя будуць усе жалавацца, падымаць бунты, вертыкальшчыкі будуць вымушаны захоўваць прадпрыемства. Стоіць толькі апусціць рукі, будзе попросту ліквідавана.
І яшчэ адна паказальная сустрэча ў аграгарадку ў Ганчарах, што ў блізкім раёне Гарадзеншыні. 70-гадовым яшчэ дзеючым трэнерам па класічнай барацьбе з спадаром Іванам Матусевічым. Ён выхаваў срэбнага прызёра Еўропы 20-гадовага цяпер Валерыя Паленскага. Так само ганчароўца.
Вот такие же городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили, ничего, думаю, что не даст.
Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрущёв?
Ранее, это вот и не в Советском Союзе. Это мечта Гитлера, как он завоюя Украину, будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, сгонять людей в одну кучу, і чтобы они рабілі агроконцлагер.
Пры канцы ізноў размова з акадэмікам Іваном Мікалаевічам Нікітчэнкам.
Як вы ацэніце вынікі года? Гэта параза альбо сам факт існавання аграгарадкоў яшчэ дае спадзяванне на перспектыву?
Ніякой перспектывы няма. Даже калі пабудую велікалепнейшыя дамы, туды людзей не заманіш. Людзям трэба куды дзіцёнка адзець, недзе навучыць, куды вернуцца. Вот калі была б реформа, бацька была земля, ведаў, што землю гэту не адбяруць, так сын бы, і дачка побудовали ряд дом, там бы и праца была, и земля бы приближена, а зараз это не выйти. Как цыплят по осени лечит, ну, лечить нечего, на мой погляд.
У серії «Подорожжя свободи» ви слухали передачу Віталя Сямашки про білоруські агрогородки.
«Подорожжя свободи».
На Новий год посяджу у телевізорі один. З Путіним чарку вип'ю, з Лукашенком чарку. І все, весь Новий год.
Чого хоче, на кого сподівається і у що вірить Білорусь?
Не бідно, не багато живуть. Магазини маються, хліб привозять. А що більше старикам треба? Війни немає, слава Богу.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словам. Двойче на тызень – новое подорожье «Свободы».
Завтра у серии «Подорожье свободы» слухайте расповед про резиденцию Зюзи под поставами.
Зараз мы пропонуем вам координаты для сувязи с белорусской редакцией «Радио Свобода».
Наш адрес у Беларуси: 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии: улица Виноградска 1, Прага 1, Радио Свобода, Бокс 3, индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии: 8-10-42-02. Празский номер: 21-12-32-79. 21-12-32-79.